škole na východe Slovenska útočil žiak nožom. Útok si vyžiadal dve obete. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril duchovnú blízkosť po útoku v Spišskej Starej Vsi. Diecézny katechetický úrad v Žilinskej diecéze ponúka katechézy k svätému roku 2025. Boje v pásme Gazy neutíchajú ani po dohode o prímerí. Izraelské útoky si vyžiadali viac ako 70 obetí.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Aktuálne.
Celým Slovenskom dnes otriasla tragédia zo Spiša. Na študentov a pedagógov gymnázia v Spišskej Starej Vsi dnes nožom zaútočil 18-ročný študent. Bilancia útoku je hrozivá, vyžiadal si dve obete a niekoľko zranených. Mladíka, ktorý útočil, policajti po asi hodine od útoku chytili. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Martina Sláviková.
Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Ďalšie informácie o mimoriadnej udalosti poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí.
18-ročný žiak mal nožom napadnúť učiteľku ako aj dvoch spolužiakov. Na miesto tragédie smeroval aj minister vnútra, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Spolu s ním išiel na Spiš aj minister školstva Tomáš Drucker, aby vyjadrili podporu zriaďovateľovi školy, ktorým je mesto Spišská Stará Ves, vedeniu školy, zamestnancom aj žiakom. Zároveň vyjadrili aj úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Táto tragédia je podľa ministra Druckera bolestivou pripomienkou dôležitosti bezpečia, solidarity a vzájomnej podpory. Na miesto činu prišiel aj primátor mesta Ján Kurňava. Tragický útok sa odohral dnes krátko pred 13. hodinou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na ulici SMP. Čo vynikajúceho študenta gymnázia, ktorý školu reprezentoval na vedomostných olympiádach, vyprovokovalo k útoku, nie je zatiaľ známe. Útočník bol vynikajúcim študentom, ktorý školu reprezentoval na vedomostných olympiádach aj v športových súťažiach. Obeťami tohto útoku sú dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola aj 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade. Informovala o tom Danka Capáková z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo dnes pred 13. hodinou ambulancie záchrannej zdravotnej služby na gymnázium do Spišskej Starej Vsi, kde došlo k útoku nožom na viaceré osoby.
Úprimnú sústrasť s rodinám a blízkym obetí dnešného útoku už vyjadrili viacerí ministri a lídri politických strán naprieč celým politickým spektrom útok rázne odsúdili. Útok odsúdil aj podpredseda Národnej rady a šéf SNS Andrej Danko.
Chcem odsúdiť akékoľvek násilie a chcem sa zamyslieť aj nad tým, ako sa môže stať, že mladý chlapec zaútočí na spolužiakov a pedagoga. Možno aj to súvisí s nepodaním ruky študenta. Samozrejme, nechcem spájať jablka s ruškami, ale v spoločnosti by sme sa asi mali k nejakej hierarchii a úcte vrátiť, pretože všetci sme zodpovední za výchovu a sme aj vzormi pre mladých ľudí. Stráca sa úcta, rešpekt. Ľudia sa v rodinách vadia. Je obrovská nenávisť.
Aj prezident Peter Pellegrini uviedol, že je skutočnou tragédiou, k čomu dnes došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vyslovil úprimnú sústrasť pozostalým a zraneným, zaželal čo najskoršie uzdravenie. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský tiež prijal správu o tragédii na škole v Spišskej Starej Vsi s hlbokým zármutkom. Na miesto tragédie popoludní vyrazil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Chcel byť osobne informovaný prešovským prokurátorom o veci, vykonaných úkonoch trestného konania aj prijatých opatreniach. Vedúci katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline Andrej Veľas v reakcii na útok a na dnešnú tragédiu uviedol, že útok chladnými zbraňami sa nedá predchádzať. Reagovať je podľa neho potrebné okamžite, pričom sa ráta s určitou dojazdovou dobou zásahových jednotiek.
Predchádzať sa nedá takýmto útokom, čo sa týka chladných zbraní, pretože na všetkých vchodoch by museli byť detekčné rámy plus obsluha. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musia takéto zariadenia obsluhovať zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby.
Správu o dnešnej tragédii s hlbokým zármutkom prijal aj predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober. Všetkých zasiahnutých uistil o svojich modlitbách.
V tejto chvíli smutku a bolesti sa spojíme v prosbe o Božie milosrdenstvo a útechu pre všetkých, ktorých tento strašný čin zasiahol. Nech Božia láska a blízkosť sú posilou pre tých, ktorí trpia stratou, a uzdravením pre tých, ktorí zápasia o život. Povzbudzujeme k jednote, súcitu a solidarite v ťažkých chvíľach, ktoré stavajú celú spoločnosť pred otázky hodnôt a bezpečnosti. Nech táto tragédia prebudí v každom z nás hlbšie povedomie o dôležitosti lásky a porozumenia, ktoré dokážu predísť násiliu a vytvoriť skutočné spoločenstvo pokoja.
Hlbokú sústrasť a tiež svoju blízkosť všetkým pozostalým, rodinám pozostalých, učiteľom, ale aj žiakom vyjadril aj spišský biskup František Trstenský. Zároveň apeloval na pokoj.
Slová v tejto chvíli nedokážu vyjadriť všetku bolesť, ktorú musia pozostali pociťovať, ale napriek tomu chcem, aby ste vedeli, že ako pastier a otec diecézy vás nesiem vo svojich modlitbách. Zároveň chcem apelovať na pokoj. Prežívame jubilejný rok, ktorého mottom je Pútnici nádeje. Sme pútnikmi nádeje. Pútnik je ten, ktorý pozná cieľ svojej cesty, aj napriek búrkam života a temnote, ktorá do života prichádza, vždy vidí to svetlo, ktorému ukazuje cieľ, ktorým je Pán.
S hlbokým zármutkom prijal správu o tragickej udalosti na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi aj prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. V modlitbe myslí na obete tejto tragédie, ako aj na všetkých pozostalých a vyjadruje im svoju blízkosť. Zároveň prosí všetkých veriacich, aby sa zjednotili v modlitbe za obete tohto nešťastia a za všetkých priamo či nepriamo zasiahnutých touto udalosťou.
Domáce spravodajstvo.
Služby katastra by mohli naplno fungovať v priebehu týždňov. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richarda Gľuka po skončení dnešného rokovania výboru. Zdôraznil, že existujú viaceré alternatívy o pôvode útočníkov na kataster.
Boli sme absolútne uistení a z tých vyjadrení, čo som pochopil zo strany opozície, tak opozícia chápe. Takisto, že všetky zložky, ktoré sú do tohto nejakým spôsobom zainteresované, robia všetko preto, aby všetky systémy bežali čo najskôr. Dnes sa bavíme o tak vysokom objeme dát, že nie je ani správne to nejakým spôsobom náhliť. Všetky tie dáta musia byť preverené a musia byť spustené až vtedy, keď bude na 100% zaistená všetká bezpečnosť a integrita týchto dát.
Na výbor prišiel aj riaditeľ vojenského spravodajstva Juraj Štefanka, šéf Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a štátny tajomníci rezortu vnútra a investícií. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin odišiel z výboru skôr, vzhľadom na to, že nemá bezpečnostnú previerku. Všetky informácie podľa neho nasvedčujú tomu, že hackeri nemanipulovali s dátami. Poslanec Národnej rady Jan Hargaš však po rokovaní Brannobezpečnostného výboru parlamentu uviedol, že útočník na kataster sa dostal nielen k verejným, ale aj k citlivým údajom občanov.
Aktuálny stav je, že útočník sa dostal aj k citlivým údajom o občanoch. To sú napríklad rodné čísla, to je napríklad história vlastníctva nehnuteľnosti, to je napríklad cena, za ktorú sa nehnuteľnosť predáva. To sú často kompletné rozhodnutia súdov, na základe ktorých kataster koná. Viete si predstaviť napríklad pri rozdeľovaní bezpodielového vlastníctva manželov, v tom rozhodnutí sú aj citlivé údaje o starostlivosti o deti a o výživnom a podobne. Sú to napríklad exekučné tituly, na základe ktorých kataster musí konať. Notárske zápisnice. Tu sa nebavíme len o tých údajoch, ktoré sú verejné. Kataster eviduje oveľa viac a veľmi citlivých informácií.
Poslanec Národnej rady Gábor Grendel skonštatoval, že všetky praktické dosahy kybernetického útoku na kataster musí riešiť štát.
Najväčšie výhrady sa týkali komunikácie štátu k tomuto incidentu, pretože zo začiatku ministerstvo vnútra komunikovalo, že ide o nejakú bežnú údržbu systému, čo následné udalosti vyvrátili.
Šéf úradu geodézie, kartografie a katastra Juraj Celer dnes vyhlásil, že žiadny právny vzťah ani vlastníctvo nehnuteľností nebolo kybernetickým útokom na kataster dotknuté. Všetky právne vzťahy k nehnuteľnostiam na celom Slovensku boli obnovené so stavom k 3. januáru.
Krátko z domova.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar dúfa, že sa na riadnu schôdzu parlamentu vo februári dostanú len návrhy dohodnuté koaličnou radou. Ak sa ukáže, že koalícia nevie vládnuť, môžu prísť aj predčasné voľby. Dnes to uviedol médiám. Počas rokovaní v Moskve chcela delegácia poslancov Národnej rady vyslať signál, aby sa začalo hovoriť o tom, ako rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vyhlásil to dnes podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Slovenskí poslanci chceli podľa neho počuť objektívne informácie aj z ruskej strany. Argumenty Ruska o dôvodoch začiatku konfliktu na Ukrajine označil za logické. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko avizuje, že parlamentná delegácia sa do Moskvy chystá aj v máji na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Počas rokovaní podľa svojich slov opakovane zdôrazňoval naše členstvo v Európskej únie a v NATO a naše záväzky voči týmto organizáciám. Regulácii hazardu na Slovensku sa venuje aj novovzniknutý Inštitút pre reguláciu hazardných hier. Inštitút vznikol koncom minulého roka a jeho vznik inicioval bývalý riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Dávid Lenčeš, ktorý inštitút aj vedie. Dnes o tom informoval tajomník inštitútu Michal Jusko. Liečba cystickej fibrózy kombináciou liekov Kaftrio a Kalideko by mohla byť dostupná pre širšiu skupinu pacientov. Držiteľ registrácie požiadal rozšírenie podmienok použitia liečiv. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve už vydal stanovisko aj aktuálne prebiehajú rokovania s držiteľom registrácie o podmienkach úhrady. Uviedol to komunikačný odbor rezortu zdravotníctva. Podporu vlády pre výstavbu nájomných bytov v Košiciach a okolí v rámci štátom podporovaného nájomného bývania deklaroval dnes premiér Robert Fico. Potvrdil zároveň plány, v rámci ktorých by v partnerstve s mestom Košice a rakúskym investorom malo počas 10 rokov pribudnúť zhruba 5400 nájomných bytov. Ďalšie nájomné byty by mali vyrásť v oblasti Valalík pri novej automobilke Volvo. Premiér o tom informoval dnes v Košiciach po rokovaní so zástupcami ministerstva dopravy, agentúry štátu tom podporovaného nájomného bývania, mesta Košice, Košickej arcidiecézy a investora.
S veľkým potešením som prijal informáciu, že prvá etapa tohto plánu, ktoré má mesto a investor, sa môže realizovať pomerne rýchlo a týka sa 1700 nájomných bytov. Mesto má presne vybrané lokality, o ktorých sme boli informovaní. Mesto má prijaté mnohé rozhodnutia, ktoré potrebuje na začatie výstavby. Ja teraz nebudem hovoriť žiadne termíny, aby sme veci nepredbiehali, ale môžeme povedať, že prvá etapa, objem 1700 bytov, pokiaľ ide o Košice, je veľmi, veľmi dobre pripravená a realistická.
Projekt je podľa neho obrovským investičným stimulom pre slovenskú ekonomiku, pričom ide o výhodnú spoluprácu pre všetkých zainteresovaných, mesto, štát aj investora. Avizoval, že 30. januára je naplánované celoslovenské stretnutie pre samosprávy, ktoré majú záujem o nájomné bývanie. Podľa primátora Košíc Jaroslava Poláčeka je prvá etapa nájomných bytov v Košiciach reálna v blízkom horizonte.
Ja som veľmi rád, že môžeme Košice postaviť do roviny, že sme lídrami v tejto téme a môžeme pomôcť samospráve učiť ich, ako sa k týmto bytom dostať. A dokonca ja som pri pánovi premiérovi aj vyjadril takú tézu, že si myslím, že toto nebude len slovenská téma, ale ak Európa uvidí, že dokážeme získať iné financie, nielen financie štátu, ale investorov a dobre to nastaviť a nakombinovať, tak môžeme byť aj európskymi lídrami. Tu sa mesto Košice vidí a chceme byť nápomocní a chceme byť tí, ktorí budú tvoriť Slovensko a pomáhať.
Spustenie registrácie záujemcov o takéto byty je podľa Evy Lisovej z agentúry štátom podporovaného nájomného bývania naplánované v priebehu februára. Od januára môžu súkromní investori po dohode s vládou stavať nájomné byty. O ich zabezpečenie majú zatiaľ záujem dvaja investori. Do projektu má každý priniesť po 500 bytov. Spoločnosti pritom byty nemusia stavať priamo. Môžu si nájsť hotový projekt, kúpiť ho a zaradiť ho do systému štátneho nájomného bývania.
Cirkvi.
Diecézny katechetický úrad Žilinskej diecézy ponúka katechézy k svätému roku 2025. Zatiaľ vytvorili jednu katechézu pre deti a dve pre dospelých. Plánuje aj cyklus pôstnych katechézy v jubilejnom roku. Pokračuje Julia Kavecká.
Aj Žilinská diecéza pripravuje niekoľko aktivít v rámci jubilejného roka 2025. Jednou z nich sú špeciálne katechézy, vysvetľuje riaditeľ diecézneho katechetického úradu Jozef Možiešik.
Svätý rok sprevádza množstvo aktivít a ponúk, čo je výborné, no ľahko pritom môžeme stratiť zo zreteľa jeho vlastný zmysel, tak povediac jeho evanjelium. No a pretože katechéza je v službe Evanjelia, témy Svätého roku sú jej vlastné.
Cieľom ponúkaných katechéz je podľa Jozefa Možiešika pomôcť veriacim uchopiť jubileum ako evanjelium, ako radosnú zvesť o odpustení a spáse, o nádeji záchrany, ktorá je pre všetkých.
Veľký dôraz sa kladie na to, aby sme v jubilejnom roku nezostali na polceste. Teda, aby sme neboli len pasívnymi prijímateľmi odpustenia, milosti a odpustkov, ale aby sme sa stali pútnikmi nádeje, ktorí prinášajú nádej na odpustenie a spásu všetkým. Zvlášť ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov nachádzajú v ťažkých životných situáciách.
Diecézny katechetický úrad Žilinskej diecézy zatiaľ pripravil 3 katechézy. Jedna z nich je pre deti z 2. stupňa základných škôl.
Katechéza pre deti má skôr narratívny charakter, je vyrozprávaná prostredníctvom príbehu dievčaťa Lúče a jej priateľov. Deti sa prostredníctvom katechézy dozvedia o maskotovi jubilejného roku aj o logu, oboznámia sa s významom púte k Svätej bráne a s poslaním a znakmi pútnikov nádeje.
V prvej katechéze pre dospelých sa zamerali na evanjelium jubilejného roku. V druhej katechéze pre dospelých kladú dôraz na milosť jubilejného roku. Katechézy sú zverejnené na stránke diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy.
Začiatok januára sa v Leviciach tradične spája s ekumenickým aliančným týždňom. Počas každodenných spoločných modlitieb združuje veriacich z rôznych kresťanských denominácií v meste. Je vyjadrením jednoty kresťanov a svoju tradíciu píše už od 90. rokov. V Leviciach nahrávala Mária Švecová.
Aliančný týždeň nie je jedinou ekumenickou duchovnou aktivitou v meste Levice. Zástupcovia jednotlivých kresťanských denominácií sa pravidelne stretávajú, podporujú a spolupracujú. Viac už Martin Félix, rímskokatolícky farár z farnosti Ducha Svätého na sídlisku Levice Rybníky.
My sa stretávame pravidelne raz do mesiaca a je to aj také pracovné stretnutie, aj nábožné. Čítame si Sväté písmo, máme zamyslenie, rozjímanie, ale aj riešime nielen spoločné veci, ktoré nás trápia v meste Levice, ale aj sa zdieľame o tradície každej tej jednotlivej cirkvi.
Začiatok kalendárneho roka patrí aliančnému týždňu, ktorý je spoločnou aktivitou Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, cirkvi bratskej, ďalej zboru cirkvi bratskej kaplnky Levice, reformovanej cirkvi a už pár rokov sa k podujatiu pripája aj rímskokatolícka farnosť Ducha Svätého. Bohoslužobné miesta sa počas týždňa modlitieb striedajú a veriaci sa tak majú možnosť bližšie zoznámiť ostatnými denomináciami v meste. Hovorí koordinátor cirkvi bratskej kaplnky Levice Ondrej Garaj.
Aliančný týždeň modlitieb je podujatie, ktorým začínajú kresťania, najmä protestantsky, podľa tradície Nový rok. Je vyjadrením vzájomnosti kresťanov a je vyjadrením toho, že pri činnosti a rôznych aktivitách cirkvi, že sú odkázaní na Pána Boha a na účinkovanie Jeho Svätého Ducha. Aliančný modlitebný týždeň začal hneď po páde komunizmu, keď ho inicializovali vtedajší duchovní v protestantských zboroch, ktoré sú v Leviciach.
Aliančný týždeň nie je jedinou ekumenickou aktivitou v meste. Každoročne sa na Levickej kalvárii konajú ekumenické modlitby za príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, čistenie vybraných lokalít v meste, ako aj decembrové podujatie s názvom Večer s umelcami.
Kaplán kancelárie prezidenta Ivan Ružička požehnal priestory prezidentského paláca v Bratislave. Urobil tak v prítomnosti riaditeľa kabinetu hlavy štátu Martina Čapliara. Kancelária prezidenta má vlastného kaplána od decembra. Ide o duchovnú službu, ktorá zahŕňa bohoslužby v kaplnke Svätej Barbory v prezidentskom paláci, individuálne duchovné rozhovory, vysluhovanie sviatosti pokánia a organizovanie duchovného programu podľa potrieb kancelárie. Pohreb zosnulého slovenského biskupa Ladislava Húčka bude v stredu 22. januára o 14. hodine v katedrále svätého Klimenta v Prahe. Pohrebnej archierejskej svätej liturgii v staroslovenčine bude predsedať prešovský arcibiskup Jonáš Maxim a v homílii sa prihovorí pražský arcibiskup Jan Graubner. Svätý otec František utrpel pomliaždenie pravého predlaktia bez zlomeniny. Podľa tlačového strediska Svätej stolice spadol ráno v dome Svätej Marty. Ruku mu preventívne znehybnili. Pápež František dnes však dodržal svoj program a absolvoval rôzne plánované audiencie.
Zahraničné spravodajstvo.
Od včerajšieho večera, keď bola oznámená dohoda o prímerí, zabili izraelské útoky v pásme Gazy 73 ľudí a stovky ďalších zranili. Uviedol to hovorca úradu palestínskej civilnej ochrany, ktorá je pod kontrolou teroristického hnutia Hamas. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Ministerstvo zdravotníctva, ovládané Hamasom, tvrdí, že za uplynulých 24 hodín zahynulo celkovo 81 ľudí. Hovorca civilnej obrany Mahmud Basal uviedol, že údery boli zamerané najmä na mesto Gaza a mesto Khan Yunis na juhu pásma Gazy. Podľa jeho slov bolo medzi 73 obeťami 20 detí a 25 žien. Dodal, že 230 ľudí bolo zranených. Jeden z úderov zasiahol aj budovu školy, ktorá slúžila ako útočisko pre obyvateľov vysídlených v dôsledku bojov. Ďalší z náletov zabil podľa Basala 12 ľudí v obytnej budove štvrti Šajch Radván v meste Gaza. Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas dnes potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdurrahman al-Sani ako sprostredkovatelia. Prímerie by oficiálne malo začať platiť v nedeľu 19. januára. Očakáva sa, že dohoda ukončí 15 mesiacov trvajúce boje medzi Izraelom a Hamasom. Dohodu vyrokovanú v Katare, ktorá stanovuje 42-dňové prerušenie bojov a prepustenie 33 rukojemníkov, musí ešte schváliť izraelská vláda. Izraelský bezpečnostný kabinet však dnes odložil plánované zasadnutie, na ktorom mal schváliť dohodu o prímerí. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahu obvinila Hamas, že sa pokúša presadiť niektoré ústupky na poslednú chvíľu. Hamas tieto tvrdenia odmietol. Ľudskoprávne organizácie a ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy ovládané Hamasom nezároveň oznámili, že pri útorkovom leteckom útoku na dom v Dair al-Balah zahynul šéf palestínskej komisie pre ľudské práva Rafat Salha a 12 členov jeho rodiny vrátane 4 detí. Čína dnes privítala dosiahnutie dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom a prisľúbila, že bude pokračovať v podpore mieru a stability na Blízkom východe. Uviedol to v Pekingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Tia-hun, ktorý verí, že dohodu sa podarí implementovať tak, aby sa v pásme Gazy dosiahlo komplexné a trvalé prímerie. Hovorca rezortu diplomacie ubezpečil, že Čína bude pokračovať poskytovaní humanitárnej pomoci pásmu Gazy a pomôže aj s jeho obnovou.
Ruský prezident Vladimír Putin bude v prípadných rokovaniach s budúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom trvať na tom, aby Ukrajina nikdy nevstúpila do NATO a stala sa neutrálnym štátom s obmedzenou armádou. Tvrdia to nemenované zdroje citované agentúrou Bloomberg. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Donald Trump po svojom zvolení naznačil, že by sa chcel s Vladimírom Putinom stretnúť čo najskôr po 20. januári, keď sa ujme prezidentského úradu. Očakáva, že k stretnutiu by mohlo dôjsť v priebehu najbližšieho pol roka. Kreml Trumpov záujem privítal s tým, že konkrétne plány by mohli byť vypracované až po jeho inaugurácii. Moskva podľa jedného z citovaných zdrojov zastáva názor, že jednotlivé členské štáty NATO môžu naďalej poskytovať Ukrajine zbrane v rámci bilaterálnych bezpečnostných dohôd, ale nemali by sa nikdy použiť proti Rusku alebo na získanie okupovaných území. Moskva bude takisto podľa nemenovaných predstaviteľov nástojiť na udržaní aspoň faktickej kontroly nad takmer 20% územia Ukrajiny, ktoré drží Rusko, vrátane anektovaného Krymského polostrova. Kreml je ale údajne otvorený výmene niektorých území. Podľa americkej televíznej siete Bloomberg je nepravdepodobné, že ukrajinské vedenie by tieto požiadavky Ruska prijalo priaznivo. Kontakty Kieva a Moskvy sú podľa agentúry teraz obmedzené len na záležitosti výmeny zajatých vojakov a prepustenie deportovaných detí. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov už v utorok vyhlásil, že Rusko je otvorené diskusii o bezpečnostných zárukách pre krajinu, ktorá sa teraz nazýva Ukrajina, alebo pre časť tejto krajiny, najprv ale podľa neho potrebuje mať vlastné záruky na západnej hranici. Donald Trump v kampani pred prezidentskými voľbami niekoľkokrát vyhlásil, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne hneď prvý deň jeho nástupu do funkcie, ak neskôr. Koncom októbra urobil nenápadný posun v retorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť veľmi rýchlo. Po zvolení to ešte viac zmiernil a hovorí, že konflikt jednoducho vyrieši, ale nenaznačil konkrétny plán. Trumpovi poradcovia, napriek jeho predchádzajúcim sľubom o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine, teraz pripúšťajú, že to potrvá niekoľko mesiacov, ak nie dlhšie. Od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 poskytli USA Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 63,5 miliardy dolárov. Bielý dom v posledných týždňoch urýchlil uvoľňovanie vojenskej pomoci v obave, že Trump ju po nástupe do úradu zastaví.
Krátko zo sveta.
Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že v súčasnosti hľadajú nový termín na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovenský premiér v otvorenom liste navrhol ukrajinskému prezidentovi spoločné rokovanie na území Slovenska v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou. Prezident Zelenský v krátkom vyhlásení na sociálnej sieti X s rokovaním súhlasil a premiéra Fica pozval na piatok do Kieva. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar včera avizoval, že premiér do Kieva pravdepodobne neodcestuje. Rumunsko v máji zorganizuje nové prezidentské voľby, oznámil to dnes hovorca vlády Mihai Constantin. Druhé kolo prezidentských volieb sa zrušilo, pretože rumunský ústavný súd v decembri anuloval výsledky novembrového prvého kola pre nelegálne zásahy do predvolebnej kampane na sociálnych sieťach. V prvom kole zvíťazil nezávislý kandidát Kalin Georgescu. Prvé kolo opakovaných prezidentských volieb bude 4. mája. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes odmietol obvinenia poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý včera vyhlásil, že Moskva plánovala viesť rozsiahlú teroristickú kampaň proti leteckým spoločnostiam v Poľsku a po celom svete. Nemecko do konca januára rozmiestni systém protivzdušnej obrany Patriot v meste Rzeszów, ktoré sa nachádza blízko slovenských a ukrajinských hraníc. Uviedol to nemecký minister obrany Boris Pistorius počas tohto týždňovej návštevy Varšavy. Súd v korejskej metropole Seoul dnes odmietol žiadosť advokátov zadržaného prezidenta Jun Suk-jola o jeho vydanie na slobodu. Prezidenta, ktorý má pozastavené kompetencie, zadržali v noci na stredu v súvislosti s decembrovým vyhlásením stanného práva. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 11. etape Rally Dakar 9. miesto a v celkovom hodnotení tak skončí na 10. pozícii. Celkovým víťazom tohto ročnej edície bude opäť Austrálčan Daniel Sanders. Dnešná etapa bola posledná súťažná. Zajtra stačí jazdcom len absolvovať 61-kilometrový šprint. Svitko tak splnil svoj cieľ a umiestnil sa v najlepšej desiatke, no neobhájil vlaňajšiu 9. pozíciu. Zápas 39. kola hokejovej typu z Extraligy medzi Nitrou a Spišskou Novou Vsou sa v pôvodnom zajtrajšom termíne konať nebude. Príčinou je zlý zdravotný stav v týme Spišiakov, chorých by malo byť až 14 hráčov. Aktuálne druhý tým súťaže tak požiadalo odloženie duelu a ligová rada typu z Extraligy mu vyhovela. Slovenský hokejista Martin Bučko už nebude pokračovať v drese Banskej Bystrice. 24-ročný obranca sa z pôsobenia v slovenskej typu z Extralige vrátil naspäť do Hradca Králové. Hokejisti Edmontonu zvíťazili v noci na dnes v NHL na ľade Minnesota 5-3. Dvoma gólmi a asistenciou k tomu prispel Connor McDavid. Buffalo vyhralo nad Carolinou 4-2. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v dnešnom prípravnom zápase nad Prešovom 3-0. V rámci prípravného turnaja Tip Sport Liga boli v akcii aj hráči Spartaka Trnava. Šamorín zdolali 3-2. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Tretiemu nasadenému tajvansko-lotyšskému páru Suwaich Seich Jelena Osťapenková podľahli 5-7, 2-6. A slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v druhom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. V arene Roda Lavera podľahla druhej nasadenej Poľke Ige Świątekovej za hodinu hladko 0-6, 2-6.
Počasie.
Aké počasie očakávame v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
V nočných hodinách rátame s tým, že postupne predsa len by sa mala zmenšovať oblačnosť, možno rýchlejšie na horách a teploty v noci v horských dolinách až do minus 10 a na juhu asi tak 0 minus 5. Takže také nie veľmi studené, ale predsa len mrazivé počasie. A potom v piatok cez deň, v počiatku zamračené, aj hmly sa budú tvoriť. Môžeme teda rátať s tým, že pokiaľ sa cez deň vyskytne nejaká slabá zrážková činnosť, čo by ešte mohlo znamenať, že keď teplota bude nad nulou, že by sa mohla ešte aj primrzať. Na juhu by to malo ísť až na 7 stupňov, na severe len okolo nuly, no plus 2, minus 2. A len nejaký taký slabý snehový poprašok, takže zrážok málo, ale dôležité je, že ten výbežok tlakovej výše, respektíve už môžeme hovoriť o mohutnej tlakovej výši, ktorá bude rovno nad strednou Európou, tak by malo prevažovať hmlisté počasie, čo nie je až také príjemné, ale zase na január je to normálne. No a pokiaľ sadnú hmly, tak ešte by tam z toho mohlo byť nejaké mrholenie alebo také mrholenie vo forme nejakého slabého drobného sneženia.
Večer o 20.10 počúvajte reláciu História a my dnes s Martinom Šajgalíkom. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.